Vladyka Milan Šášik, mukačevský eparcha, navštívil v týchto dňoch Rím. Opýtali sme sa ho, čo ho priviedlo do Večného mesta.
No, myslím, že každý, kto prichádza ako z duchovných do Ríma, asi na prvom mieste má také pocity, aby aj mohol sa pomodliť na tých miestach dôležitých pre nás. Ale oficiálne som navštívil kongregáciu pre kauzy svätých, teda beatifikácie a kanonizácie, kde máme nášho mučedníka, ktorý zomrel za Krista, za cirkev. V 1953 roku bol zastrelený, lebo pôsobil ako tajný kňaz. Bolo to v čase toho veľkého prenasledovania grécko-katolíckej cirkvi v Sovietskom zväze, kedy vlastne aj v Československu bola oficiálne zakázaná. A potom tiež som bol hovoriť o tom, aby nám požičali na vystavenie a úctu tzv. Mandilion, teda rúšku so zobrazením Pánovej tváre. My v príprave na jubileum oficiálneho akoby založenia našej eparchie a tiež výročia jubilea Užhorodskej únie, teda obnovenia jednoty. Máme také roky nazvané. Tento rok je pod titulom Tvoju tvár hľadám, Pane. Takže máme kalendár, v ktorom sú tváre Pánové z našej katedrály z rozličných ikon. No a chceme, aby bola vystavená v katedrále táto rúška, teda tvár Pánova, ktorá je jedným z najstarších zobrazení, aké jestujú Pánovej tváre. A som rád, že teda má táto tvár, teda ten mandilion, prísť k nám a byť vystavený v našej katedrále na úctu od 4. marca do 17. marca tohto roku.
Možno by sme ešte mohli spomenúť vášho blahoslaveného Teodora Romžu, ktorý je veľká osobnosť. Budete mať slávnosti spojené s jeho životom, s jeho osobnosťou.
Ja som veľmi rád, že slovenská televízia Lux v spolupráci s Medzinárodnou katolíckou televíziou urobili taký dokumentárny film o našom blahoslavenom Teodorovi, takže mohli si veriaci pozrieť tento film v televízii a tiež išiel už po anglicky vlastne po celom svete, takže naozaj sa stal známym. A tohto roku máme 15. výročie slávnostného prenesenia jeho relíkvy, ktoré sa udialo 2 roky po jeho beatifikácii. A takže 28. júna majú byť slávnosti v Užhorode s veľkým sprievodom. Pozývam aj slovenských veriacich, lebo mnohí chodia z východu na bazár do Užhorodu, aby si naplánovali na 28. júna túto cestu k nám a mohli byť prítomní na slávnostných bohoslúžbách a tiež aj na tomto sprievode v úcti blahoslaveného Teodora Romžu, ktorý naozaj je mučeníkom veľkým. Keď sme mali slávnosti 60 rokov od jeho smrti, tak bolo také zvláštne, že na nemocnici, ktorej ho vlastne otrávili zraneného agentka KGB, tak odslonili sme tam pamätnú tabulu pri tej izbe, kde zomrel a lekár hlavnej nemocnice hovorí, že náš veľkomúčeník Teodor. A to je taký špeciálny titul. Ja som bol tak milo prekvapený, že tento lekár použil titul, potom som to hovoril, že správne ho nazval veľkým učeníkom, lebo on vlastne 3 roky trpel a pripravoval sa na tú smrť, lebo mu stále hrozili, že keď sa nezriekne jednoty s rímskym biskupom, teda pápežom, že zomrie. A mu povedal, čo vás to bude stáť? Len jeden podpis a dostanete bielú čiapku, budete metropolitom pravoslavnej cirkvi. No on to samozrejme odmietal a tak mu hovoria, vás zabijú, vy musíte s tým počítať. Takže on žil s tým, že ho zabijú za túto vernosť, ale verný zostal. A preto naozaj to utrpenie bolo nie len tých niekoľko dní po atentáte a do otrávenia, ale bolo to 3 roky žiť s tým, že pripravujú moju smrť, zabijú ma. Hej? A stále ísť a žiť v tom, že nevedel kedy, ako, ale odovzdal svoj život Pánovi. Takže ja som vďačný, že mám takého predchodcu. A náš Teodor Romža, keďže bol vysvetený ako pomocný biskup z počiatku, mal titul, bol titulárny biskup apísky. A mňa birmoval pán biskup Ambroz Lazík, ktorým bol titulárny biskup apísky. A keď som sa dozvedel Teodorov titul biskupstva, tak som bol tak priam šokovaný, že vlastne jeho nástupca na titule, lebo v 47. Teodora Romžu zabili a v 49. pán biskup Lazi, keď bol vysvetený za apoštolského administrátora Trnavského, dostal tento titul po Teodorovi Romžovi, že vlastne teda mňa birmoval nástupca blaženého Teodora Romžu na titule. No to nie sú náhody, to sú proste také veci, kde človek, ktorý číta svoje vedenie Bohom, môže prečítať teda tú Božiu prozreteľnosť a vidieť, ako pán Boh nás vedie.
Teraz, keď ste navštívili aj kongregáciu pre kauzy svätých, je niečo nové, o čom by sme mohli povedať, čo sa vyvíja, možno, že aj ohľadom blahoslaveného Teodora Romžu alebo aj ďalších osobností?
Ohľadom blahoslaveného Teodora Romžu je niekoľko takých uzdravení, ktoré musel som si ujasniť, že ako postupovať, lebo ja nemám tom skúsenosť. A keďže my sme cirkev, ktorá vyšla, tak poviem, nedávno z katakomb, len teda 26 rokov dozadu, máme ešte málo tých špecialistov, takže treba nám sa radiť. To je také nové, že pán Boh vypočúva modlitby a uzdravuje. No a potom tešíme sa, že no, nevieme, kedy bude beatifikovaný náš mučeník, tam treba ešte dopracovať to tzv. Pozícijo, aby to mohlo ísť pred kardinálov, naozaj tiež mučeníka, ktorý bol taký horlivý, že 5 rokov po zakázaní vlastne, no 4,5 roka pôsobil tajne, tiež s tým vedomím, aj strieľali po ňom a tak nakoniec ho zastrelili v 53. roku z tej nenávisti ku Kristovi a jeho cirkvi, zomrel pod krížom zastrelený, keď išiel k jednej chorej osobe. Takže to sú také krásne príklady a ja stále hovorím, že naša cirkev, ktorá prežíva takú obnovu a to, že vôbec jestvujeme, je Božia milosť veľká a potom modlitby týchto našich mučedníkov a tých, ktorí trpeli za Krista, ktorí išli na Sibír, ktorí si mohli vybrať inú cestu a prijali tú silu od Krista vyznávať ho až do konca.
Môžete prezradiť aj meno, o koho ide?
Volá sa Petro Oros, pochádzal z rodiny, kde otec bol kňazom, zomrel otec veľmi mladý, takže dvaja chlapci zostali sirotami, boli vychovávaní nakoniec u príbuzných tiež v kňazskej rodine. No a on ako celibátny kňaz pôsobil v dedinke Bilky, kde bol až do konca. No a je tiež zaujímavé, že ten chrám v tej dedine Bilky zostal zavretý a chceli ho zničiť, ale stále sa našli ľudia, ktorí to nejak zablokovali. Nakoniec urobili z neho ako múzeum ateizmu, takže keď došla sloboda, tak len vyniesli exponáty, pozametali a hneď mohli slúžiť už v decembri 89. roku. Takže aj to je tiež taký prejav tej milosti.
Ako žije vaša eparchia? Keby sme chceli trošku urobiť obraz, aký rozsah má napríklad?
No, eparchia je akoby štvrť Slovenska, teda 12 800 km štvorcových a pokrýva celú tú dávnu podkarpatskú Rus, teda to, čo zostalo za východnou hranicou Slovenska do Karpat, ktoré územie do 1918. roku patrilo v rámci Uhorska, Rakúsko-Uhorska, teda potom medzi dvoma vojnami do Československa. A je to územie väčšinou hornaté, kde teraz prežívame všetci nejak teda tú krízu ekonomickú vzhľadom na tú vojnu, ktorá je na východe a ktorá veľmi poznačila našu krajinu ľudí. Nielen tým, že stále niekto zahynie, pretože tá bohužiaľ vojna strašná ešte pokračuje na východe, ale ekonomicky sa to veľmi odrazilo, takže môžeme povedať, že už trikrát je devalvácia, teda poviem to, keď bolo pred vojnou 10 hrivien za euro, teraz máme už 35 hrivien za euro a to veľmi poznačilo všetkých. Takže máme taký dosť veľký exodus ľudí, ktorí hľadajú prácu alebo lepšie podmienky života a to nás veľmi mrzí.
A čo sa týka života cirkevného, komunity, mládež alebo možno nejaké osobitné problémy, ktoré máte?
No problémov je veľmi veľa, pretože musíme stavať nové chrámy a je Slovensko nám dosť teda pomáha. Som veľmi rád, že v dedinke, kde stavajú chrám blízko Užhoroda, kde cez katolícke noviny poslali ľudia svoje milodary, ak pán Boh dá tohto roku ten chrám dokončíme. Máme 225 nových kostolov a kaplniek, je 450 komunít veriacich, lebo vrátilo sa nám len slabých 30% chrámov a fár, takže tie štruktúry sa musia doplňať, ale Bohu ďaká, že sú seminaristi a že sú ľudia. Samozrejme, cítime ten exodus, ktorý sa dotýka tých komunít, že mnohí odchádzajú práve tie mladé rodiny, ktoré sú dôležité v tej farnosti, ale je mládež, ale znovu nevieme, ako to pôjde, pretože mnohí končia školu, nemajú miesto a tak hľadajú, kde si za hranicou nájsť si prácu. Je to zvláštne, že zo Slovenska utekajú ľudia, lebo hľadajú teda nejaký blahobyt, kde je lepší, a z Ukrajiny, keď prídu na Slovensko, im sa zdá, že prišli do raja. Takže ja som to viackrát povedal, že necenia si ľudia na Slovensku to, čo máme dobre. A bolo by treba, aby to viac videli. Ja samozrejme cítim sa, že som doma tam na tej zakarpatskej Ukrajine, že to je už môj domov, lebo som už viac ako 25 rokov na Ukrajine. No a tam na Zakarpati teda minulo už 15 rokov, ako som biskupom. Takže to je moja vlasť, preto prežívam všetky tie bolesti, ktoré tam sú s tým národom, s tými ľuďmi, ktorí tam žijú, s tými národnosťami, lebo máme veľmi veľa národností. Ale na druhej strane mrzí ma aj to, čo sa deje, teda poviem, u susedov, to je na tom Slovensku, hej, že bolo by treba viac ceniť si to, čo máme, to, čo je na Slovensku, aj tie kultúrne pamiatky, aj to, čo je aj vlastne ten život cirkvi, bolo by možné ešte oveľa viac dobrého vyťažiť z toho, čo je.
V Užhorode máte aj kňazský seminár. Ako je to s povolaniami, ako s formáciou nových kňazov?
Seminár v Užhorode bol prenesený vlastne z Mukačeva 1778 roku, fungoval až do príchodu Sovietov. V 1945 bol seminár odobraný, to je vlastne zámok užhorodský, ktorý Maria Terezia podarovala. No potom ešte trochu fungoval aj v rezidencii biskupa, ale keď biskupa zavraždili, tlak bol veľký, takže nakoniec seminár sa dostal do katakomb tiež. A bol obnovený v 91. roku, v 92. už z Mukačeva prenesený do Užhorodu, postavený potom nový seminár. Takže sú povolania, Bohu ďaká, máme spolu všetky, tí, ktorí študujú zahraničie, aj v Ríme je stále 90 kandidátov na svetenie, teda poviem na kňazstvo. No, väčšina z nich mám nádej, že do kňazstva prídu. Takže povolania sú ešte zatiaľ, a to doplňa tie rady, ktoré boli vlastne preriedenie, lebo vysviacalo sa len v katakombách vyše 40 rokov, to je príliš dlhé obdobie, takže keď cirkev tom 89. decembri 90. vychádzala z tých katakomb, kňazov bolo veľmi málo, 63. No a to sa cítilo, ten nedostatok kňazov. Teraz už sme na tom lepšie, ale posielame aj misionárov. Bol u nás otec Viktor Jakubov, ktorý pýtal sa ma na konci rozhovoru, že a čo misie, ako vaša cirkev? No hovorím, tak máme už mimo našej eparchie vyše 30 kňazov, ktorí pôsobia v rozličných krajinách, najviac Spojených štátov, kde je metropola, ktorá pochádza vlastne z tej Mukačevskej eparchie. Takže Bohu ďaká, že sa môžeme deliť s tým, čo máme, a že sú kňazi aj v Maďarsku už naši, aj v Taliansku, aj na východnej Ukrajine. Takže to je veľmi dobré.
Keby sme chceli povedať o veriacich, ktorí sú u vás, istotne situácia oproti Slovensku bola iná, lebo tá ateizácia na území Sovietskeho zväzu bola oveľa silnejšia. Dá sa to nejako porovnať, ako je viera prítomná, možno aj pri sčítaní ľudu alebo pri niektorých takýchto štatistických ukazovateľoch?
No bohužiaľ, sčítanie ľudu sme nemali také, kde by sa ukázalo, kto do akej cirkvi vlastne a konfesii sa hlási. Vôbec sčítanie ľudu bolo veľmi dávno. Niektorí hovoria, že sa boja robiť sčítanie ľudu, aby nevyšlo na javo, že už máme polovičku národa zahraničí. Neviem, čo je teda toho príčina, ale možno povedať tak, že Pán Boh urobil veľkú milosť pre nás, že obnovil tú našu cirkev, že bolo možné výjsť z katakomb a že mnohí sa vrátili do svojej cirkvi. No a stále ešte tak cítime, zvlášť v mestách, že ľudia sa vracajú či už je to cez deti, ktorí sa pripravujú k sviatostiam. Samozrejme, máme veľký nedostatok v tom, že nie je katechizácia oficiálne v škole. My musíme len pri chrámoch robiť. Stále teda sa oháňajú sovietskými zákonmi, že oddelenie cirkvi od štátu. Ale to je veľmi zlé, keď nám nevrátili ani majetok, ani nič. A teda hovoria, že ste oddelení, teda akože umýli si ruky, všetko sme vám vzali, nič sme vám nevrátili a vy robte, čo chcete. Takže to je mínus. Ale na druhej strane zase vidieť, že tí ľudia podporujú svoju cirkev a za to som vďačný Pánu Bohu aj za tých mnohých mladých, ktorí sú. Samozrejme, že nie je to ideálne. Stále treba pracovať, bolo by treba oveľa viac ako urobiť, ale to, čo v rámci tých našich možností je možné, snažíme sa. Hlavne stále hovorím, aby sme evangelizovali, aby sa hovorilo, ohlasovalo evangelium, aby ľudia mohli počuť slovo Božie a aby stretli v cirkvi Krista a aby naozaj bola cirkev tým spoločenstvom viery, lebo inak nebudeme mať živú cirkev.
Aký je vzťah k Svätému Otcovi u veriacich u vás? Nedávno Svätý Otec navštívil ukrajinský kostol tu v Ríme. Bol tam aj arcibiskup kievský, kievsko-halický, Sviatoslav Ševčuk. A ten dokonca hovoril, že je aj nádej, že by Svätý Otec mohol prísť na Ukrajinu, hoci to ešte je také vo hviezdách. Sú ľudia takí, že očakávajú aj návštevu Svätého Otca na Ukrajine?
No tak iste, katolíci či latinského obradu alebo byzantského obradu by boli radi, keby prišiel. No zase sú takí, teda nekatolíci, ktorí nejako si to neprajú a neboli by radi. Keď bol u nás svätý Ján Pavol II v 2001 roku, tak boli rozličné tlaky, ale bola to veľmi požehnaná cesta. U nás na našom území, my sme jediné územie z Ukrajiny, kde sa spieva to, čo na Slovensku je tá hymna v sedmobrežnom kruhu Ríma. My to máme, kde Petra sviatá mohila, ale na tú istú, že deje teda hrob svätého Petra, na tú istú melódiu. Takže vlastne je to len región bývalého Uhorska, ktorý má teda v rámci Maďari, Slováci a teda aj Nemci, ktorí boli na Zakarpati, aj teda naši tí ľudia, Slovania, teda či Rusini, či Ukrajinci. My to spievame v chráme na konci slávnostných bohoslúžieb. To je výjav takej lásky k Svätému Otcovi a veľmi oduševnenie to ľudia spievajú. Za Karpatami, teda už na tej Haliči, na tej ďalšej Ukrajine, toto nie je. Ja nemôžem posudzovať, pravda, tie historické okolnosti, ale určite pre ľudí a veriacich, hovorím, ktorí patria do katolíckej cirkvi či jedného či druhého obradu, bola by to veľká radosť, keby Svätý Otec mohol prísť.
Tento rok oslavuje Prešovské arcibiskupstvo, Prešovská archieparchia 200 rokov a ona vznikla práve tým, že sa odčlenila od Mukačevskej, čiže tá vaša je ešte oveľa staršia. Aj vy sa nejako zúčastňujete na týchto slávnostiach na Slovensku, prichádzate, prídete?
Samozrejme, že keď ma pozvu, tak prichádzam. Bol som teda teraz v Lutine na tej slávnosti. No, oni sa neodčlenili, teda ich odčlenili, lebo samozrejme nikto sa nemôže sám oddeliť. Skutočne, že boli ako prvá eparchia oddelení od tej veľkej vtedajšej Mukačevskej eparchie. Potom bola oddelená v Marmaroši, dnešnom Rumunsku, časť teda našej eparchie, ktorá zostala samozrejme v Rumunsku. A v 1912 roku bola stvorená Hajdúdorocká eparchia na území dnešného Maďarska. No a potom prišli delenia pre stvorenia nových eparchií a dokonca metropolie v Spojených štátoch pre tých ľudí, ktorí vyšli z východného Slovenska a podkarpatskej Rusy, teda z nášho územia. No dnes už je to spolu všetko 14 eparchií, v tom čísle i 3 metropolie, 2 exarcháty, ktoré vyšli z našej eparchie, ktorá sa počíta ako materská eparchia týchto všetkých. Spája nás dnes vlastne spoločná tradícia, historické korene, spoločný spev, ktorý máme, hoci sa modlí na rozličných jazykoch. V našej eparchie vlastne máme 4 jazyky liturgické, že okrem staroslovenčiny sú liturgie slávené aj v ukrajinčine, maďarčine a rumúnštine. Takže Mukačevská eparchia naozaj má veľmi staré korene a je materskou eparchiou pre veľký počet týchto už cirkevných štruktúr, ktoré jestvujú či za oceánom alebo v Európe.
Čo by ste ešte odkazali našim poslucháčom? Už ste ich pozvali do Užhorodu, aby prišli sa pomodliť pred Mandiliónom. Je niečo také, čo by ste im zaželali?
No, keď nie pred Mandiliónom, môžu prísť pomodliť sa k relíkviám blahoslaveného Teodora Romžu. Prajem všetkým veriacim, všetkých národností, ktoré žijú na Slovensku, aj obradu východného, aj západného, aby naozaj mali lásku ku Kristovi, jeho cirkvi, aby si ju nedali vziať, aby mali radosť z toho, že patria do Kristovej cirkvi. A v tomto svete, ktorý je taký naplnený rozličnými útokmi, takými skrytými a záludnými na cirkev, aby cenili si svoje historické korene a hlavne svoju prináležnosť ku Kristovi, lebo vlastne cirkev je Kristove telo. A aby sme nedali si to tak deliť, že cirkev to je niečo zlé, Kristus to je niečo iné a my ešte niečo iné. Nauka apoštola Pavla je jasná. Sme údy Kristovho tela. Cirkev je jeho mystické telo a my sme pozvaní žiť túto spoločenstvo viery, aby sme mohli potom žiť spoločenstvo lásky vo večnosti. Takže prajem a tú cestu viery, aby sme ňou všetci išli a boli šťastní, že žijeme v našich časoch.